tan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kuni qophii labataati torban maanuu jimaata jimaataan sini dhiyaatu dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labataa irratti xiyyeeffanna qindeessaanan sini dhiyeessu ani Tigist Gammeeti. Itoophiyaa keessatti hooggantoonni fi miseensonni paartii siyaasaa shakkamanii to'annoo seeraa jala turan himannaan isaanii addaan citee mana hidhaatii hanbahan jalqaba ji'a Majjii keessa jiru kanaa ture. Murtee mootummaa kana laalchisee ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Lagasa Tulluu ibsa Amajjii 7/2022 kennan amma tokko si yaadachiisudha.
በጸጥታ አካላት ተጠርጥሮ ከታሰሩ ግለሰቦች ውስጥ የጥፋት ደረጃ
ሁሉ ነገኛትን ሸከመኒ ነሞታ ይደመንከሳ ጉርምቡሌ ሾርኬሱታ ወጂኖ ጀቹን ሳኒ አከብየገኑ ተከላለመ መነኒ ወቻሌ ሳኒ ትጋበኒ ከነን ዲፈመጋፈተን ሰረርካን በለሳ ሳኒ ጥቃ ከተየፊ ሞቱማን በለሳ ሳኒ ራዴቪያኒ ጅሩ ጀዴ ዲመሳኒ ገረላፊና ለላሉዳን ከነን አደባዜ ነሞኒ ባየን ዲፈማና ከገለክ ፈመንታስ ዘመኒ ጅሩ
mana hidhaati gadhiifamu hooggantoota fi miseensota siyaasaa amma tokko kanarratti hawaasa biraa yaada adda addaatu dhihaata. Marii biyyoolessaa mootummaan geggeessuudhaaf karoorseef bu'uura kaa nageenya waraa fiduufillee bu'aa qaba warri jedhan akkuma jiran kanneen hidhamtoonni miseensonni fi hooggantoonni paartilee siyaasaa kaanii ammallee mana hidhaa keessatti hafan amma bahanitti tarkaanfii nama fudhatame kun kowaasaa bu'aa fiduu dhiisu mala jedhanis baay'eedha. Warra hiikamuun hooggantoota siyaasaa jalqabbii gaariidha malee hiikoo xumuraati mitii yaada jedhu qaban keessaa dargaggoo Obsaa Abdiisaa tokko Obsaan rogeessa miidiyaa hawaasummaa irratti akkasumas miidiyaalee garaagaraa irratti dhiyaachuudhaan yaada isaan kennaa bilbilaan Finfinnee irraa tibbuma kanan isa dubbise.
Hiikamuun isaanii saba isaan achitti hidhamanii dararamaa jiranii argee gadduufis maatii isaaniitti deddeebihee rakkoo adda addaa argaa ture kan hawaasummaa kan dinagdee fi kan siyaasaa immoo akka waliigalaatti kan saba keenya suni haga ta'e furameera jedheetiin yaada keessattuu kan maatii isaaniitii fi kan namoota isaan jaallatanii hiikamuun isaanii waan gaarii hoggaa ta'u egereedhaaf yoo dhuguma mootummaan jijjiirama barbaadee fi kan darbeen darbataniidhaa fi gara fuula duraatti furmaataaf deemame mariin hunda galeessa ta'e kan adeemsifamu yoo ta'e dirreen dimokiraasii cufameetii ture dirreen karaa nagaa cufameetii ture kan banamu yoo ta'e akkasumas immoo karaa hidhannoo malee jedhanii warra amanandis kan mariisisu yoo ta'e jalqabbii gaariidha jedheetiin inni yaada.
Edaa'u daawwannoo as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesota jiraata innis rogeessa. Mootummaan Itoophiyaa gaafii uummataa deebisuudhaaf nagaa buusuuf murtoo kana fudhachuu.
Duraan dursa hiikamuu namoota amma mootummaan gadi hiikee kun baay'ee wanna nama gammachiisu wanna fala gammachiisu wanna addunyaallee gammachiise kun adeemsa barbaada nagarraa ka'a. Naga tokko buusuudhaa fi gaaffii uummataa deebistaa gaaffii uummataa keessaa hidhamtoonni keenya kan siyaasaa hiikamaniidha kanatu raawwatame akkasumas ammoo addunyaanillee dhiibbaa karaa daddaatiif mafamaa irratti kaasaa mokomaalii namoota hidhaman akka gaddisanii addunyaanillee gaafa turte.
Rogeeyyiin kun jalqabbii amma mul'ate jedhan kana itti fufiinsan bakkaan gahuudhaaf waan odoo godhame jedhanii yaadanis natti himaniiru. Dura Obsaa.
Qondaalota paartii siyaasaa ABO hidhe kanneen haga yoonaa himata malee seeraan ala iddoowwan kaampiiwwan adda addaatii fi manneen hidhaa adda addaatti olii gadi oofee hidhee jiru kana hunda isaanii hiike isaanis qaama furmaataa kanaa akka ta'anitti.
Edaa'uun kanarratti yaada adda ta'e qabaatus mootummaan Itoophiyaa suutaan gaaffii uummataa akka deebisu abdiin qabaa jedha.
Hangama kiyyaan maal wanneen yaadu qaamoleen furmaataaf bahee geggeessan hayyuuleen sabaa hayyuuleen biyyaa beektonni seenaa akkasumas ammoo beektonni siyaasaa marii biyyoolessaa irratti hirmaatanii fi furmaata rakkoo siyaasaa hiikuudhaaf marii kanaaf ammoo namni martuu irratti hirmaata jechuun baay'ee nama ulfaataa. Ammoo namoonni qaamolee jedhaman kun mootummaan akkuma qaamota kaawwanitti hin kenne ilaalee qorateetiin murtii irraa akka gabaabdii qaba. Hidhaan nama seermalee jedhamee fi furmaata ta'u namni yakkanammoo yakkan gaafatamuun waanuma jiru. Kanammoo mootummaan adeemsaanii nan amana akka yaada kana kallattiidhaan furmaata itti kenneetiin hidhamaa maraa gadhiisuudhaan akka uummata naga buusu akka gaaffiilee uummataa deebisu abdii qaba. Ammoo irra caalaa murtiin qaama biyya hoogganuuti akka uummata tokkotti osoo namuyyuu bilisata etini yaada bilasha sa marika naratti dhiyeessee hirmaate waan bayyana jedhetti yaada.
Kanumaan wal qabatee marii biyyoolessaa mootummaan Itoophiyaa hin geggeeffamaa jedhee beeksiseef gaafin biraan baay'inaan yeroo ka'u mul'atu. Humnoonni biyyattii keessatti karaa hidhannoo qabsaa'uu filatan an akka waraana bilisummaa Oromoo akkasumas adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi kaan marii godhamu keessatti hin hirmaatan taanaan bu'aan inni fiduu malu gahaan ta'uu waan jedhu. Kanarratti dargaggoo obsa Abdiisan waan jedhu qaba.
Hoggantoonni riphalantoota yookiin hoggansi paartii ABO gara magaalaatti hawwatame mariin hunda galeessa ta'ee fi kallattii biyya kanaa kan qaruu danda'u kan gaaffiin sabootaatiif deebiin itti deebifamu akka taasifamu hawwii kiyyaadha egaan jedhamuu danda'uuf hunda hirmaachisuun dhaabbilee hawaasummaa. Faayidaa siyaasa mataa isaaniitiif qofa fayyadaman isaanii furmaata isaaniillee qaama furmaataa akka of godhanii yaadota kallattii isaan kennuudha qaban irratti kennamuuf akka haalli mijatu tosun ta'ee gaariidha nan jedhate bisti.
Gama kaaniin qaamonni hidhatanii sosso'aa jiran hirmaachuudhaa fi dhiisuu laalchisee ida'uun yaada armaan gadii kenne.
Rakkoo biyyoolessaa kana hiikuudhaa fi duraandursa adeemsa karaa nagaatti barbaachisa. Sa'a kanatti adeemsi yookiin hidhannoon afaan qawweetiin qabsoon deemaa jiru kun bu'aa qabaachuudhaaf itti argama kiyyaan afaan qawweetiin dhaabatanii afaan qawweetiin yaadaatiin ilaalcha qawweetiin mootummaa buusuuf yaadaatiin mootummaa biyya bulchaa jiru wajjin mari'achuun baay'ee ulfaata.
Keessa dhiisuudhaan immoo bakka gahaa mariin kun araarri kun.
Dursa mariin kun barbaachisaniitiin yaaduun iyyuu furmaata rakkoo biyyoolessaati. Rakkoon jira ee jira. Qaamonni rakkoon jirurratti amanantu walitti dhufanii mari'atanii rakkoo kana hiikan. Qaama karaa nagaa filateetu mariirra taa'a jechaadha. Achirraa eegala bu'uura achirraa itti gala. Ammootu namoonni qawwee qabatan mariirratti hirmaachuu dhabu jechuun ammoo furmaan dhufachuu miti.
Duubatti deebinee olaalle jijjiirama Itoophiyaa keessatti bara 2018 dhufe dargaggoonni adda dureedhaan irratti hirmaachuun in yaadatama. Har'a oggoota sadi booda yaaddoo fi abdiin dargaggootaa. Maal fakkaataa gaafi jedhu keessummoota kiyya lamaanifuu dhiyeessan ture. Obsa Abdiisaa.
Waggoota sadan darbanii abdachiifamee wanti ture dargaggoo aangumsuu dargaggoo hirmaataa siyaasaas ta'ee dinagdee akkasumas hawaasummaa qooda fudhataa olaanaa akka ta'u abdachiifamee waadaa galamee kan ture yoo ta'u utuu sun hin ta'in hafee baay'eensaa adamfamaa hidhamaa hojii dhabdummaadhaan fi akkasumas baqaadhaan biyyoota adda addaatti akka inni biyyittiin kun humna nama oomishee biyyittii sanaaf abdii guddaa ta'uu danda'u akka isheen dhabaa jirtu kan argisiisudha. Mootummaan sana hubatee mariiwwan adeemsifaman kan keessatti iyyuu waraanaan asitti carraan hojii mijeeffamee fi hawaasa oomishaa ta'ee egeree biyyittii kanaatii fi dargaggoonni qaama furmaata rakkoo biyyittii. Hundaa tahanii akka isaan dhihaatan gochuun daran barbaachisaadha.
Ida'uun karaa isaatiin burjaajiin siyaasaa dargaggoota miidha jira yaada jedhu qaba.
Asirratti burjaajiin siyaasaa guddatu jira. Siyaasaan bara 2014 taansee humni qeerroo biyyattii dhiibaa ture. Isa onneedhaan onnate isa tokkummaadhaan dammaqeetiin biyyattii siyaasaa san sochoosuudhaan humna geeddare kun gaafii qabu. Haa ta'u malee iyyuu adeemsa keessa adeemsa siyaasaa miiraa irratti xiyyeeffanne ture. Adeemsa siyaasaa miiraa irraa ol guddachuu qabaa ture. Maali? Hocarraan dhufu hocarraan kun saba tokko geettu yookiin hoogganu tokko geettu hoogganuun sunniin saba ofii tartiiba galchaniitiin akka mootummaa ta'aniitiin argamuun barbaachisaadha. Gammachuun dhibbaa dhibbatti hin jiru. Ammootu jijjiiramni jira jira. Hanqinni jira jira. Rakkoon jirti jirti. Ammoo kan akkamitti furannaadha. Osoo mootummaan kun deebilee kanneen deebisuudhaaf tattaafataa jiru waraanni kaabaa kun ga'ee mootummaan xiyyeeffannaa waraana irra godheetiin kan keessammoo adeemsa keessa adeemsi miidhamuu dinagdee hamileen uummataa caccabuun uummanni kan taane yaaduun aaruun. Gadduun du'uun namoota tokko tokkoo uummata keenya hamilee uummata cabsee jiraatee fagaatee qabu ammootu mootummaa kanatti aaraniitiin irraa fagaatanii taa'uun furmaatan ta'u.
Keessumoonni kiyya har'aa rogeeyyii lama obsa Abdiisaa Finfinnee irraa edaa'oo daawwannoo immoo as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minisoota irraa turanii gachuunan galateeffadha. Qophiin labataan irraa kanuma torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina ani Tigist Gammeeti nagahan.
be away.